Historia ya taifa la Israeli tangu mwaka 1948 na vita kuu ilizopigana. Tukianza na utangulizi, nitakufahamisha zaidi. Hizi ni siri za Biblia, karibu nikujuze maarifa haya. Naitwa Innocent Mashauri, subscribe YouTube channel hii kwa elimu zaidi. Katika karne ya 19, idadi kubwa ya Wayahudi waliishi katika maeneo kadhaa ya milki ya Urusi yaliyotawaliwa na milki hiyo mnamo mwaka 1800. Wadui dhidi ya Wayahudi ulitokea katika utawala wa Kirusi. Kuanzia mwaka 1880 kulitokea ghasia mbalimbali ambako Wayahudi walishambuliwa katika miji ya Urusi. Wimbi la pili la ghasia hizo zilizoitwa program zilitokea mwaka 1905 ambapo Wayahudi zaidi ya 2000 waliuawa mjini Odessa. Wakati ule Wayahudi wa Urusi walianza kuhamia nje. Wengi wao walikwenda Marekani, lakini wachache walielekea Palestina. Mapogromu yalikuwa pia ni chanzo cha harakati mpya za Uzayuni, yani Zionism, kati ya Wayahudi wa Ulaya. Uzayuni ulilenga kuwapa Wayahudi eneo maalum ili wapate kujenga upya taifa katika dola lao wenyewe ambako wangekuwa wenyeji. Si kundi la pekee katikati ya watu waliowadharau. Mwaka 1896, Theodor Herzl aliandika kitabu kinachoitwa Dola la Wayahudi. Alimodai kuundwa kwa dola pekee kwa ajili ya Wayahudi. Mkutano wa kwanza wa wafuasi wake ulichagua jina la Zion, ambalo lilikuwa ni jina asilia la mlima wa hekalu mjini Jerusalem. Wakachagua jina hilo kwa sababu linataja mahali patakatifu zaidi pa Wayahudi. Mkutano huo uliazimia kuwa Uzayuni unalenga kuunda makazi salama yanayokubaliwa rasmi kwa ajili ya taifa la Kiyahudi katika nchi ya Palestina. Wazayuni walikusanya pesa kote Ulaya, wakanunua ardhi katika Palestina na kuanzisha vijiji kwa ajili ya Wayahudi waliohamia huko. Palestina katika milki ya Ottoman mwaka 1914. Vita ya kwanza ya dunia ilikwamisha mpango wote kwa sababu Palestina ilikuwa sehemu ya milki ya Ottoman iliyoshiriki katika vita pamoja na Ujerumani na Austria dhidi ya Urusi, Ufaransa pamoja na Uingereza. Mwaka 1917, wakati ambapo jeshi la Uingereza lilifaulu kusogea mbele kutoka Misri na kuingia Palestina, waziri wa mambo ya nje James Balfour alitoa tamko, yani tamko rasmi kwa Uingereza inataka kusaidia mipango ya kuanzisha makazi ya Kiyahudi katika Palestina. Wakati ule ule Waingereza waliwaahidi wa Arabu kuundwa kwa dola la Kiarabu kwenye maeneo yaliyokaliwa nao katika milki ya Ottoman. Lakini wakati huo huo walipatana na Ufaransa kuhusu ugawaji wa maeneo ya Kiarabu ya milki ya Ottoman. Kwenye mkutano wa amani wa Paris wa mwaka 1919 ulioandaa mkataba wa Versailles, mwakilishi wa Waarabu Faisal bin Hussein bin Ali al-Hashimi alipatana na mwakilishi wa Wazayuni Chaim Weizmann kuwa anakubali uhamisho wa Wayahudi kuja Palestina na Palestina kuwa eneo la pekee tofauti na dola la Waarabu ambayo Faisal alilenga kujenga Uarabuni pamoja na Syria na Iraq. Haki za wakazi wa Arabu zilitakiwa kulindwa na maendeleo ya pamoja kati ya wakazi wa Arabu na Wayahudi kujengwa pia. Lakini Uingereza na Ufaransa waliendelea kugawa Mashariki ya Kati, hivyo Waarabu wengi hawakuona ya kwamba mapatano ya Faisal yalikuwa na umuhimu tena. Baada ya vita, Uingereza ilichukua utawala wa Palestina kama eneo la kudhaminiwa kwa niaba ya shirikisho la mataifa, yani League of Nations. Idadi ya Wayahudi waliofika kutoka nchi za Ulaya iliongezeka, lakini bado Wayahudi wengi walihamia Marekani, si Palestina. Hata hivyo, shirika za Uzayuni ziliendelea kununua ardhi, kuanzisha vijiji vya ujamaa vilivyoitwa kibbutz. Hata Tel Aviv ilikuwa katika mji wa Kiyahudi kando kando ya Yafo ya Kiarabu. Mwaka 1931, 17% ya wakazi wa Palestina walikuwa ni Wayahudi. Katika Palestina, mufti mkuu wa Yerusalemu Muhammad Amin al-Hussein alichukua uongozi wa Waarabu, akapinga kufika kwa Wayahudi wapya. Serikali ya Kiingereza ilisita kuamua juu ya msimamo wake. Haikuzuia kufika kwa Wayahudi, lakini haikusaidia kujiimarisha nchini. Mashambulio dhidi ya Wayahudi yalianza mwaka 1921. moja. Na mwaka 1929, Wayahudi 67 waliuawa mjini Hebron. Kati ya mwaka 1936 mpaka mwaka 1939, kulitokea ghasia kubwa ya Waarabu dhidi ya polisi pamoja na jeshi la Uingereza na dhidi ya makazi ya Wayahudi. Uingereza ilifaulu kukandamiza ghasia hii kwa jeshi lake, lakini Wayahudi walianzisha vikundi vyenye silaha vilivyolenga kutetea vijiji vya Kiyahudi na kulipiza kisasi kwa mashambulio. Vikundi hivyo viliendelea na baadaye kuwa chanzo cha jeshi la Israeli, yani IDF. Siasa za chuki dhidi ya Wayahudi iliyoendeshwa na chama cha Nazi chini ya dikteta Adolf Hitler katika Ujerumani na nchi zingine za Ulaya iliongeza namba ya Wayahudi waliopaswa kuondoka Ulaya. Baada ya mwaka 1933 takriban wakimbizi Wayahudi 200,000 walifika Palestina. Hii ilikuwa ni sababu moja ya ghasia ya Waarabu dhidi ya Wayahudi miaka 1936 mpaka 39. Hadi mwaka 1945 Wayahudi walikuwa 33% tu ya wakazi wote wa Palestina. Baada ya vita kuu ya pili kulikuwa na laki za Wayahudi waliowekwa huru kutoka makambi ya Kinazi na wengi wao walielekea Palestina. Hapo serikali ya Uingereza ilisita kuamua kama itekeleze ahadi zake kwa Waarabu au kwa Wayahudi. Iliomba Umoja wa Mataifa uamue juu ya hatima ya Palestina, maana ilikuwa eneo la kudhaminiwa na ilichukua chini ya uangalizi wa Uingereza, na asili ya mamlaka hii ilikuwa imepitwa na wakati kwa sababu ilitokana na The League of Nations, yani shirikisho la mataifa. Na sasa kulikuwa kumeanzishwa Umoja wa Mataifa, yani UN. Tuzungumzie kuundwa kwa dola la Israeli. Mwaka 1947 mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ulipigia kura mpango wa ugawaji wa Palestina. Mataifa 33 yalipigia kura ya ndio na 13 hapana. 10% hayakusimama upande wowote. Hivyo eneo la Palestina lilitakiwa kugaiwa kwa dola la Kiyahudi na dola la Kiarabu. Mamlaka ya Uingereza ilitakiwa kuisha tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1948. Waarabu walipinga ugawaji kwa kudokeza ya kwamba mpango wa ugawaji haukuwa na usawa kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni kuwa mwaka 1947 Palestina ilikuwa na wakazi 1,800,045. Watu 1,200,037 au 32% walikuwa ni Waarabu, wakati watu 600,008 tu au 31% walikuwa ni Wayahudi. Lakini sababu ya pili ni kutokana na ugawaji wa ardhi. Dola ya Kiyahudi ilitakiwa kupokea 56% ya ardhi pamoja na maeneo yaliyofaa zaidi kwa kilimo, ingawa mali ya Kiyahudi wakati ule ilikuwa ni 7% tu ya ardhi yote ya Palestina. Lakini sababu ya tatu ni kuwa katika eneo la dola la Kiyahudi takriban 40% ya wakazi wangekuwa Waarabu. Sasa sehemu kubwa ya ardhi katika sehemu ya dola la Kiarabu ilikuwa ni mlimani na haikufaa vyema kwa ajili ya kilimo. Wawakilishi wa Kiyahudi walisema idadi ya Wayahudi itaongezeka haraka kutokana na uhamiaji wa Wayahudi wengine. Wakati ule walikuwa bado 200,000 katika makambi kutoka nchi za Ulaya. Ni hawa ambao hawakuuawa na Wajerumani katika Holocaust. Sasa mara baada ya azimio la UN ama Umoja wa Mataifa, mapigano yalianza kati ya Palestina na kuwa vita ya wenyewe kwa wenyewe nchini. Vikundi vya wanamgambo wa Kiarabu vilishambulia makazi ya Kiyahudi kote nchini. Wayahudi pia walikuwa na vikundi vya wanamgambo. Tarehe 14 ya mwezi wa 5 mkutano wa wawakilishi wa Wayahudi ulitangaza dola la Israeli kama nchi mpya. Tuzungumzie Waingereza walivyoondoa jeshi lao. Ilikuwa ni tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 1948. Majeshi ya Misri, Jordan, Lebanon, Syria pamoja na Iraq yaliingia Palestina, yakatoa maeneo ya Kiarabu na kushambulia makazi ya Kiyahudi. Katika vita ya miezi 10, jeshi la Israeli lilifaulu kusimamisha wapinzani na kuwarudisha nyuma. Jeshi la Kiarabu pekee lenye uwezo lilikuwa ni kikosi cha Jordan. Wakati wa kusimamisha mapigano, Israeli ilikuwa imeongezeka maeneo yake, ikatawala 78% za eneo la kukabidhiwa la awali, yani maeneo yote yaliyowahi kukusudiwa na Umoja wa Mataifa, na hii ni kwa ajili ya dola la Kiyahudi pamoja na nusu ya maeneo yaliyokusudiwa kwa ajili ya dola la Kiarabu. Ukanda wa Gaza ulitawaliwa na Misri na ukingo wa magharibi ya Jordan, yani mto Jordan, pamoja na mji wa kale wa Yerusalemu ukawa chini ya milki ya Jordan. Zaidi ya wakazi wa Arabu 700,000 walilazimika kuondoka na wakakimbia kutoka miji na vijiji vyao, wakakaa nje ya maeneo yaliyotawaliwa sasa na Israeli. Waarabu 100,150 hivi walibaki ndani ya maeneo haya sasa kama raia wa Arabu wa Israeli. Baada ya vita, Israeli ilikataa kurudi kwa waliokuwa nje. Ndo asili ya wakimbizi wa Palestina wanaoishi Syria, Lebanon, Jordan pamoja na Misri, na hao wanaoendelea kukaa katika makambi katika maeneo ya Gaza na ukingo wa magharibi. Madola yote ya Waarabu isipokuwa milki ya Jordan yalikataa kuwapa wakimbizi hao haki za uraia. na kwa hiyo hadi leo wajukuu wamebaki kama wakimbizi katika nchi za kigeni bila uraia. Wakisafiri wanatumia vitambulisho vinavyotolewa na UN, yani Umoja wa Mataifa, na wanakosa haki ya kutafuta kazi au kushiriki katika siasa kama raia wa kawaida, hata kama familia zimeshaishi katika nchi hizo zaidi ya kizazi cha tatu au cha nne. Tangu Israeli kujitangazia uhuru wake, imekuwa ikiishi katika mazingira ya vita dhidi ya majirani zake kwa muda mrefu sana. Imekuwa ikipigana vita vya mara kwa mara. Lakini katika maarifa haya nitachambua kwa kina vita nne kuu zilizopigwa na Israeli na majirani zake, lakini pia operations za kijeshi kubwa zilizowahi kufanyika na jeshi la Israeli, ikiwemo vita vya uhuru vya mwaka 1948. Kati ya vita kune ambazo nitazizungumza leo ni pamoja na dakika 90 Entebbe, yani 19 minutes at Entebbe, lakini pia vita ya Israeli na Misri mwaka 1956, vita ya siku sita, yani 6-day war ya mwaka 1967, vita ya Yom Kippur ya mwaka 1973. Tutazungumzia pia operation ya kuiba ndege ya MiG ya Kisovieti kutoka Iraq, na operation ya kulipua vinu vya nyuklia vya Iraq, pamoja na operation ya kulipua vinu vya nyuklia vya Syria. Na hizi ni siri za Biblia. Subscribe YouTube channel yetu ili upate muendelezo wa historia kubwa kabisa, chanzo ama historia ya vita kati ya Israeli pamoja na Palestina. Mimi naitwa Innocent Mashauri.